Assalomu alaykum qadrdon opa-singillar. Bilasizki, ayollar g'ibat qilishga va boshqalarning ishiga aralashishga juda moyil bo'ladilar. Biroq biz Xudoni tanib bilganimizdan keyin eski tabiatimizga mos bo'lgan bu odatni bir chetga uloqtirishimiz kerak. G'ibat bu Xudoga yoqmaydigan gunohlardan biri. Shunga qaramay, muqaddas kalomda bu haqda biror nima deyilganmi? Buni hozir sizlar bilan birga bilib olamiz. Siz ham g'ibat qilasizmi? Biz ayollar bir-birlarimiz bilan ma'lumot almashishni juda yaxshi ko'ramiz. Biz qiziquvchan va boshqalarning qanday yashayotganiga qiziqadigan toifaga kiramiz. Hamma narsadan ogoh bo'lib yurish yaxshi-ya, ammo g'ibat qilish yaxshilik keltirmaydi-da. Hammamiz ham yaxshi hikoya eshitishni yoqtiramiz, shundaymi? Biroq biz hayotini hikoya qilayotgan odam buni yoqtirmasligi tayin. U odam haqida mishmishlar tarqatish o'sha odamga ziyon keltiradi. G'ibat bu odamlarni hukm qilish degani. Bu haqda o'ylab ham ko'rmagan edingizmi? Albatta, biz kim haqidadir ortiqcha aytilishi kerak bo'lmagan ma'lumotlarni gapirayotganimizda, uni hukm qilayotgan bo'lamiz. Insonni hukm qilish Xudoning ishi, bizniki emas. G'ibat boshqalarda g'ibat qilinayotgan odamga nisbatan hasad, nafrat va yana boshqa salbiy his-tuyg'ularni tug'diradi. Bundan tashqari, g'ibat qilayotgan odamning qanday imonli ekanini ham ko'rsatadi. Agar kimdir boshqa birovni g'ibat qilayotgan bo'lsa, demak, bu ayol Xudo bilan yaqin emas. Demak, u o'zi aytganichalik kuchli ham emas. Bu bekorchilikdan kelib chiqadigan suhbatdir. Agar siz bekorchi bo'lsangiz, demak foydali ishlar bilan shug'ullanmaysiz. Demak siz unchalik aqlli ayol emassiz. Suhbat g'ibatga aylanib ketmasligi uchun har bir xudojo'y ayol so'zlariga ehtiyot bo'lishi kerak. Muqaddas kalom esa bu haqda bizga aniq ko'rsatmalarni bergan. Leviylar 19-bob 16-oyat shunday dedi. Odamlar orasida qo'shningizni g'ibat qilib, uning jonini xavf ostiga qo'ymang. Men egangizman. Yoki Rimliklarga 1-bob 29-oyat shunday dedi. Ular har turli adolatsizlik, yomonlik, ochko'zlik va yovuzlikka to'lib hasadgo'ylik, qotillik, janjalkashlik, firibgarlik, badfe'llik mukasdan ketgandirlar. Ular g'ibatchi bo'lib, odamlarning orqasidan gapiradilar. Kalomda yana hukm qilma, sen ham mahkum bo'lmaysan deb yozilgan. Ayollar to'planganida va bir qarashda beozor suhbat quryapti deb o'ylaganingizda ehtiyot bo'ling. Bu beozor suhbat tezgina g'ibatga aylanib ketishi mumkin. Shunday bo'lmasligi uchun g'ibat boshlanishidan oldin suhbatni foydali mavzuga buring. Masalan, biror bir pishiriqni qanday pishirish haqida yoki bu hafta Xudo haqida nima o'rganganingizni gapirishni boshlang. Biror o'zimizga yoqmaydigan odamni qoralash, uni hukm qilish juda oson. Ammo shayton diqqatingizni o'sha odamga qaratganida o'z-o'zingizga Xudo u haqida qanday fikrlaydi degan savolni bering. Imkon qadar bunday g'ibatli suhbatlarga aralashmang. Sulaymon hikmatlarida bir ajoyib oyat bor. O'tin bo'lmasa, o't uchib qoladi. Chaqimchi bo'lmasa, janjal to'xtaydi. Chindan ham shunday. Agar siz yoki kimdir bu suhbatni to'xtatsa, hech qanday g'ibat bo'lmaydi. Xudovand o'z xalqiga shunday degan. So'rab surishtiringlar, yaxshilab tekshiringlar. Bu jirkanch voqea haqiqatdan yuz bergan bo'lib, eshitganlaringiz rost bo'lib chiqsa, bundan ko'rinib turibdiki, Xudo so'rab surishtirmay turib, boshqa xalqqa ziyon yetkazishni istamagan. Siz ham surishtirmay turib g'ibat qilmang. Hatto sizga aytilayotgan faktlar to'g'ri bo'lgan taqdirda ham hukm qilish sizning ishingiz emas. Salomat bo'ling.